بسم الله الرحمن الرحيم سبح ونكسن دغستيال كسو دواده قودبده اوغو واوين وركا سبحنمه راديو مقدشو عدك جمهوريه دا سوماليا رئيس الوزراء حكومه فدرالك سوماليا عمر عبد الرشيد ايا فافاهين كبخيه هلكا اي مريان ددال نبدهد او يسوغيو وفدو هوغامينيو اي اوغو جيران سيدي لو خلين لها حالده اولادهد اي كاتاغان مغالده غالكعيو doorashada madaxtinimada maamul goboleedka Hirshabeelle oo lagu waday inay maanta ka dhacdo Jowhar ayaa dib u dhacday iyadoo la qorsheynayo inay maalinimada Briya dhici doonto. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa amaanay hanaanka ay shalay u dhacday doorashada xubnaha aqalka sare ee dalka ee maamulka Galmudug isagoo tilmaamay in saaka la qaban doono doorashada xubnaha kale ee harsan. Dhinac kale gabadhii ugu horeysay ee loo doorto aqalka sare ayaa noqotay Samsam Daahir Maxamuud oo ka hadashay dareenkeeda ku aadan xilka loo doortay iyo culayska uu leeyahay. Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa saaka degan kadib dagaalkii galinkii dambe ee shalay ka dhacay galbeedka magaaladaasi. Akhbaaraadka kale ee dunida dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah xogyaha qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa booqanaya dalka Haiti oo ay ku dhufatay duufaan. Intaa waxay ahaayeen qodobada warka ugu door korona ee ninkana warkii dhameystiran.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Dhageystayaal, waa subaxnimo Axad 16 bisha Oktoobar sanad 2016 warkii dhameystiran. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan dadaallo nabadeed oo isaga iyo wafdi hoggaaminaya ay ugu jiraan sidii moqof xadina looga gaari lahaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Galkacyo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa magaalada Cadaado wada hadal kula yeeshay madaxda maamulka Galmudug isagoo ka hadlay sidii loo xoojin lahaa colaadda ama sidii looga joojin lahaa colaadda ka taagan magaalada Galkacyo. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha oo hadda ku sugan magaalada Garoowe ayaa halkaasi wada hadallo kula leh mas-uuliyiin ka tirsan waxgaradka maamulka Puntland.
iyo madaxweynaha Kongo ayaa saarnay oo aan runtii isla xaq meel wada degnay in meesha noo lagu soo dhaafay dadkan dadayla dowladda degan waligood wada deganaanay inay yihiin in meel aan loo kala kuurin muddo loo baahan yahay dadkan inay noo qoodo noolaadaan magaaladana ay tahay magaalo qadi ah Soomaali u dhaxaysa runtii magaalo noqon karta magaalooyinka ugu dhaqaale fiican dalka marka waxaan ku wada yacni heshiinay in baaq noqdo lagu soo saaro saddex saac xaaljo loo wada xajood haddii la yiraahdo markii madaxweynaha uu noo soo noqdo la saabqo insha allah qarsoonidii la soo celiyo dowladna magaaladaas ay noqoto magaalo runtii yacni fursadii iyo dhaqaale ee awuur leh ummadu awuur leh inay yeelato markaa waan ku faraxsanahay waan wada hadalna madaxweynaha Puntland waana insha allah ayaguna waa ka go'an tahay in arrintan si nabad ah lagu soo dhawaado waana u mahadcelinayaa runtii.
Doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo lagu waday inay maanta ka dhacdo Jowhar ayaa dib u dhacday iyadoo doorashada la qorsheynayo inay dhacdo maalinimada Briya. Wariyaha iyaga Cabdishakuur oo halka ku sugan ayaa qadka taleefanka waxaa ku wareystay Mowlid Maxamed Sabriye.
Waa maxsan tahay Mowlid Maxamed Sabriye magaalada Jowhar ee xarunta dowladda ee Hirshabeelle waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iyo dambiyo la doonayo in lagu qabto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle gobolada Hiiraan iyo shabeelaha dhexe. Maanta ayaa loo madlaa in doorashadu ay si rasmi ah u dhacdo. Ilaa hadda wax isbedel oo rasmi ah ma jira, laakiin kulamo gargaar oo soconaya iyo sida qaabku wax u soconaya marka la eego wax macquula doorashadu ilaa berrito inay u dhacdo. Marka kuwaala ayaaba socda oo dowladda iyo maamulka gobolka iyo dhammaan loogu diyaar garoobay sidii doorashada u dhacday. Waxaana sidoo kale arrintaas qeyb ka ah baarlamaanka dowlad goboleedka oo gudoonka baarlamaanku ay halkan ay joogaan sano mar ay heshiin jiraan qabahdan oo ay kaga hadlayaan sida doorashada ay u dhacayso. Laakiin maanay suuragelin, maanta waxaa la filayaa in rasmi oo la xiriira doorashada sida uu qabsameyso usoo baxo haddii ay baydmo. Waqtiga loogu talagalana maanta ayay ahayd oo ay ku badan tahay 16 bisha October, inkastoo laga dibdhaco ahayd in la qabto doorashada 15 bisha October oo maalinkii shalay ahayd ku badneed. Khilaafaad yar oo maalinkii jimcahaas waa ay baxay oo murashaxinta qaar oo dhaliyay wax soo jeediyay kadib waxaa la galowdaadal dowladda iyo baarlamaanka dowlad goboleedka gudoonkoodu ay ku qanaanayaan dadka wax tabanaya. ilaa dowladdaasaa meel fiican maraya oo heer gabagabaana maraya. Waxaana la filayaa haddii ay baydmaan ugu dambeen maalinkii berita ay dhacdo doorashada, haddiiba la dibdhaco madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Shabeelle, kaasoo marka la doorto kadibna ka qaybgeli doona shirka madashooda tashiga qaran oo isagana Muqdisho ka furmi doono, kaasoo kuma dayi doona dadka labada goboleed ee baydmo. Waxaa sidoo kale xigi doonta caleema saarka iyo madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa iyo weliba doorashadu aqalka sare oo ah waxa ugu badan ee dowlad goboleedkan laga sugay haddii ay baydmo.
Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmadoog ayaa ammaanay hanaanka ay shalay u dhacday doorashada xubnaha aqalka sare ee dalka, isagoo tilmaamay in saaka la qaban doono doorashada xubnaha u haray maamulka galmadoog ee u matalaya aqalka sare ee dalka. Cali Gacal Cisaar, gudoomiyaha baarlamaanka galmadoog, ayaa tilmaamay in baarlamaanka galmadoog uu shalay doortay 5 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka sare ee dalka, isagoo xusay in 3 harsan maanta loo codayn doono.
Guddiga doorashada sida wanaagsan oo ay nola shaqeeyeen intii muddadii doorashada ay socotay, abaabulkeeda iyo isku dubaridkeedaba ay qayb fikrada badan ka qaateen. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maanta inaan ammaano marka ugu horeysa xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug sidii sharafta badneed ay codkooda u dhiibteen oo dhibla-aanta ay ugu dhacday oo ay ammaanka u ilaaliyeen iyo ciidamada qalabka sida oo kala duwan oo runtii ka shaqeeyey ammaanka deegaankan iyo hoolka shararka, runtii qayb liba wax ka geystay. Waxaa kaleetoon ammaanayaa musharaxiintii kasoo qayb galay doorashada oo u sharaxnaa aqalka sare iyo aqalka hoose intaba, oo runtii muujiyey deganaansho iyo kala dambeyn. Haddaba waxaan rabaa inaan inta ka caddeeyo in ay aqalka sare uu si wanaagsan oo nabadgelyo ah uu u dhacay qaybtii ugu horreysay ee 5 xubnood ay ku soo baxday, ayna dhiman tahay hadda 3 xubnood oo kaleete la yidhaahdo 8 subaxnimo loo soo xaadiro si aan u dhammaystirno. Waxaan dhihi karnaa guul waaye u soo yatay dowlad goboleedka Galmudug. Dhammaan dowladda Soomaaliyeed ayaan dhihi karnaa waa guul u soo yatay. Waxaan aad u ammaanayaa ciidamada qalabka sida iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug iyo guddiga doorashada oo runtii qaybtan dhexaadale ka qaatay iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug oo ayaguna gacan weyn gargeystay isku soo dubaridkooda. Aad iyo aad aa u mahadsantihiin meediyaha. Intaasaan rabay inaan runtii ka caddeeyo. Duritana subaxdii waa noo bilaabanaysa haddii aan la yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Dhanka kale, gabadhii ugu horreysay ee loo doorto aqalka sare ee dalka Samsam ayaa noqotay Samsam Daahir Maxamuud, iyadoo ka hadashay dareenkeeda ku aadan xilka loo doortay culayska uu leeyahay. Samsam ayaa wareysi siinaysay laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da.
Waxaan aad ugu faraxsanahay in ay gabadh ku soo baxdo sanatiradii ugu horreeyey ee la doorto inay mid ka mid ah oo ay gabadh noqoto, aysan labo wiil aysan noqon ama labo saya oo maaragtay ee meeshii ay isla soo baxaan rag iyo dumar. Soo marka xilkan waa xil culus, waa xil u baahan in maaragtay juhdi la geliyo oo maaragtay waqti la geliyo oo aqli la geliyo oo cilmigii aan lahayn aan gelino si looga faa'iideeyo ummadan, oo isla markaasna u baahan asagana ruuxiisa waqti badan u baahan si Soomaaliya la qabsan lahaydoo dadku ay fahmi lahaayeen halka sare. Cabdiqaadir Macallin waa walaalkay, waa sax, hal beelaan kasoo wada jeednaa. Xaq baan u lahayn labadeenaba inaan u tirtanno oo cidii guuleysto unbaa markasta qaadanaysa aqalka sare, laakiin waxba kamaanan ogeyn. Keliya waxaan ogaanayaa maalintii arbacada ahayd 8 ayadoo la leeyahay Cabdiqaadir Macallin waxba ma qorno, gabaraa la qoray. Sidaasaa jirtay oo xilligaasaa ogaaday. Anigu awalba ku tirsanahay inuu asaga qoran yahay hore uu ogaa.
Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa saaka degan kadib galinkii dambe ee shalay dagaal ka dhacay galbeedka magaaladaasi. wariyaha iyaga gaalkacyo inaga soo warramaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaan goor dhowqadka telefoonka ku wareysana.
Maasantahay Muniid Axmed Sawriye, magaalada gaalkacyo ayaa iyadu maalinta dambeeya ahayd meel ay ka jireen dagaalada iskahorimaada u dhexeeya maamulada galmudug iyo Puntland. Inkastoo weli xaaladu ay tahay mid xaqiran, ay hor fadhiyaan ciidamadii dagaalamay, soo kalena mararka qaar laga maqlayo gudaha magaalada gaalkacyo iyo daashooyada rasaasta ay weerareen labada dhacay, haddana saaka waxa magaalada gaalkacyo ay ku waagirisatay xaalad deganaasho, waxaan laga maqlay dhawaaqa rasaasta. Inkastoo ay tahay aroorimo hore, inta badan magaalada gaalkacyo waqtiyada lagu dagaalamay tahay marka la gaaro xilliyada doorada ama galbeedba. Iskoolaadkii dambe waxa uu shalay gelinkii dambe ka dhacay dowladka galbeed ee xafada Garsoor ee magaalada gaalkacyo, qiyaasaan meel magaalada oo jirta 7 kilomitir. Dagaalkii shalay ayaa la sheegay inuu geystay khasaare isugu jiri dhimashay dhaawac soo kala garanayay dagaalada. Waxaa sidoo kale galo ka mid ah magaalada gaalkacyo laga maqlay dhawaaqa rasaasta madaafiyada iyadoo qaarkoodna ay ku dhaceen gudaha magaalada, inkastoo aysan madaafiyaasi waxyeelo aysan u geysan. Taasoo ugu wacan tahay shacabka magaalada iyagoo horey uga barakacay, waxaa madaafiyaasi qaarkood ay ku dhaceen guryo laga cararay isla markaana xilligaasi qof ku sugnayn. Waxa kale oo ay ku sameeyeen magaalada waa burburka hantida iyo guryaha. Marka xaaladda magaalada saako way degan tahay, inkastoo la sheegay waxa ay ku dambeyn doonto maadaama weli aan xaaladda laga gaarin dagaalada iyo colaadahan soo noqnoqday isla markaana ka jiray toddobaadkii u dambeeyay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka Midow. Waxaa sidoo kale bulshada magaalada gaalkacyo marka aad dhalax qaado ama aad xogtooda weydiiso, aad ka warasa inay dhammaantood ay sheegayaan inay u baahan yihiin nabad waarta oo laga helo gobolkan ama magaalada gaalkacyo xarunta gobolka Midow. Waxaa sidoo kale culimmooyin iyo xagaradka inta badan jeedinayaan baaqiya nabadeed oo iyada lagu dalbay deminta colaadaasi, inkastoo ay u muuqato in hadallada culimmooyinka xagaalka xilligani iyaga sida ay u sheegeen aan loo qaadanaynin. Waxaa sidoo kale shacabku ay soo dhaweynayaan baaqiyada nabadeed ee kasoo baxaya culimmooyinka soomaaliyeed iyo xagaalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, gaar ahaan ayada dalada colmada soomaaliyeed shalay ku baaqday deminta colaadaasi. Sidoo kale golaha odayaasha dhaqanka qaarkoodna iyo lokaal arrintaasi marka baqiyaasi way jiraan, laakiin magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kale jira dadaalo ay wado xukuumadda Soomaaliya oo sida reer wadaraha dalka, balse ilaa yaaka laguma guuleystay in xabad joojin laga dhex sameeyo dhinacyada ku dagaala magaalada gaalkacyo. Walow rasaasta ama dagaalada magaalada gaalkacyo aysan ahayn kuwa si joogta u socda oo xilligay rabaan bilaaban kara. Marka caqabada ugu badan waa isroo fadhiga ciidamada iyo xirigaarsi la-aanta ka jirta dagaaladaasi waxyaabaha soo celceliyay.
Halka warka idinkaga imaanayo oo Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, xogayaha qaramada midoobe ee Banki Moon ayaa booqanaya dalka Haiti oo ay ku dhufatay duufaan iyo dabaylo isla socda. In ku dhow 1.4 milyan oo qof ayaa la sheegay inay u baahan yihiin gargaar binaadanimo. Waxaana lagu soo warramayaa wararka dalkaasi ka imaanaya in koonfurta dalkaasi uu ka dilaacay xanuunka loo yaqaano kalooraha. 2012 ayay ahayd markii dabeelo xoogan ay ku dhufteen dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 10,000 oo qof. Waxaana hadda lagu soo warramayaa in daadadkaasi ay barakiciyeen malaayiin qof oo dalkaasi ku nool, sidoo kalena ay waxyeelo u geysteen burbur daara ka dhisnaa dalkaasi. Waxaana dowladda dalkaasi codsatay in qaramada midoobay ay gargaar binaadinimo la soo gaarto, iyadoo dalkaasi gabi ahaanba la sheegay in koonfurta dalkaasi uu burburay. Guud ahaan dhagaystayaal, warkii subaxnimo Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga intaa. Cidda warkayagu seega waxay dib kaga daalacan karaan bejkan internetka ku leenahay ee Radio Muqdisho dhodneed. Idina waad ku mahadsantihiin dhegeysigii la socodka warkayaga nabadgelyo.